Da vi var samlet sist, så var vi inne om dette med at blodet under ingen omstendighet skulle spises, og årsaken til dette er tofoldig, som vi sa. Altså årsaken til dette. Vi skal prøve oss å si de to tingene. Det første er, liv er hellig. Selv dyr som ikke slaktes, unødvendig. Det andre er, blodet taler om Kristi offer. Det var soningsmiddelet, symbolet på forsoning og bildet på det store sted fortredende offer Kristus har gitt oss. Livet, det er hellig, og det må beskyttes. Men Kristus, han måtte gi sitt liv for at synderen kan ha liv. Blod og liv er synonyme begreper. Mennesket skulle aldri spise blod, men han skulle drikke Kristi blod. Og hva er det? Altså drikke Kristi blod, som betyr tro og få del i det blod Kristus har utgitt, og det liv Kristus har tilveiebrakt, og som vi får fordi han ga opp sitt eget liv. La oss elske, lovpris og tale om blodet. For ofte er det i våre menigheter lagt et dekke over dette tema, nesten som det skulle være synd. Når det er nøling, må jeg nevne dette med synd, og da er det ikke alltid så enkelt å få dette til, og så blir det altså en nedtoning av Kristi dyrebare blod. Ja, det er slik. Men nå skal vi altså inn i kapittel 17. Og her er da stedet for offeret, og vi skal komme inn på verdien av blodet. Og vi deler dette inn da i fire punkter, hvis vi kan si det sånn. Oversikten vil i alle fall fortelle oss det. I de seks første versene, det rette offersted. I vers 7, forbud mot okkult dyretilbedelse. Det tredje er offeret skal bringes ved tabernaklet. Og det fjerde punktet, som da går frem til vers 16, er forbud mot å ete blod. Men la oss nå ta de to første versene først. I det 17. kapittelet, Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aaron og hans sønner og til alle Israels barn, og si til dem, slik har Herren befalt.» Disse reglene gjaldt ikke bare Moses og Aaron, men det gjaldt også Aarons sønner, og ikke bare det, hele Israels folke. Det er åpenbart at Gud nå griper inn i menneskenes personlige og private liv. Han har ikke bare trukket opp grensen mellom rene og urene dyr i kapittel 11, men han gir også nå forordninger om hvilken måte de skal ete de rene dyrene på. Hans folks livsmønster skal være forskjellig fra hedningefolket rundt dem. De gjentas i neste kapittel, som vi skal se i 3. Mosebok, det 18. kapittelet, og spesielt i vers 3 der. Men nå leser vi videre da, ifra vers 3 her i det 17. kapittelet. Hver mann av Israels hus som slakter en okse eller en sau eller en geit, enten i leiren eller utenfor leiren, og ikke føre dem fram til inngangen til sammenkomstens telt for å bære frem et offer til Herren foran Herrens tabernakel. Den mannen skal det tilregnes som blodskyld. Han har utøst blod. Den mannen skal utryddes av sitt folk. Derfor skal Israels barn komme til Herren med sine slaktedyr, som de pleier å slakte på fri mark. De skal føre dem frem til inngangen til sammenkomstens telt til presten, og offre dem som fredsoffer til Herren. Og presten skal stenke blodet på Herrens alter ved inngangen til sammenkomstens telt, og brenne fettet til en velbehagelig duft for Herren. Ja, her kan vi nesten høre folk kan si noe sånn som dette. Hva i all verden er det han snakker om? Dette er da enda merkeligere enn lovene, kanskje, og det angår ikke den rituelle offringen. Og når du ser nøye etter, så vil du legge merke til at dyrene skulle være til mat for Guds folk. Med andre ord så krever Gud at de skal invitere ham til middagsbordet. Også gjennom dette tegnet skulle de få hedenske gudene utelukkes, de skal ikke få lov til å være med. Det var tegnet på dette, at de hedenske gudene sto utenfor. Hvorfor var Gud så streng når det gjaldt dette? Om de bare skulle ha et lite lam til middag, så måtte de først slakte det ved inngangen til møteteltet. Kanskje noen av dem ikke ville at naboene skulle vite at de hadde selskap. Kanskje noen av dem hadde glemt å invitere sin svigermor til middag. Men det gjorde ingen forskjell. De måtte avlive dyret ved tabernaklet. Dette ble gjort på grunn av deres bakgrunn. Du forstår at blant de hedenske folkeslaget ble kjøttet offret til en avgud før det ble spist. Og Gud satte opp en veisperring for å hindre sitt folk i å ta den lange veien til avgudsdyrkelse og åndelig mørke, og når det åndelige mørket kom, ja, da kom også dommen. Da de bodde i Egypt, selv om de var slaver, så var de avgudsdyrkere på samme måte som egypterne. Men Gud kom og fridde dem ut fordi de var et annet slags menneske. Kanskje vi kan si det var en form for overklasse, selv om de var tjenere og slaver. Gud forløste dem fordi han hadde hørt deres rop og fordi han hadde gitt et løfte til Abraham, Isak og Jakob. Når Gud slutter en pakt, så holder han den. Hvordan kan vi vite at det var avgudsdyrkelse i Egypt? Fordi skriften sier det. Esekiel 20:6-8 forteller oss dette. På den dag løftet jeg min hånd og lovte dem med ed at jeg skulle føre dem ut av landet Egypt til et land som jeg hadde utsøkt for dem, et land som flyter med melk og honning, det fagreste av alle land. Og jeg sa til dem, la hver av dere kaste bort de styggedommer hans øyne henger ved. Gjør dere ikke urene med Egyptens motbydelige avguder. Jeg er Herren deres Gud. Men de var gjenstridige mot meg og ville ikke høre på meg. De kastet ikke bort de styggedommene som deres øyne hang ved, og forlot ikke Egyptens motbydelige avguder. Da sa jeg at jeg ville utøse min harme over dem, fullbyrde min vrede på det midt i landet Egypt. Gud forsøker å bryte dem løs fra den dystre bakgrunnen de tok med seg fra Egypt. De hadde tilbedt dyr, og det å utgyde blod og ofre kjøtt ble brukt i avgudsdyrkelse. Vi må forstå denne bakgrunnen for å begripe Paulus sin advarsel som han hadde da til korinterne. Korinterne, de var avgudsdyrkere, og de førte sine dyr frem som offer til disse guder. De etterlot dyrene sine der, og kjøttet ble tatt med inn i tempelet og solgt på kjøttmarkedet der. Den beste biffen ville du ha fått kjøpt i de hedenske templene ved den tiden. Det var det lokale supermarkedet, hvis vi kan også sammenligne det med vår tid. Når vi kommer frem til det nye testamentet, var den gudfryktige israelitten så skolert at han avslo å kjøpe det kjøttet som først var offret til avgudene. Hedningene som kom med i kristenflokken hadde ikke noen vanskeligheter med å spise det kjøttet som var blitt offret til avgudene fordi de mente at avgudene var ingenting. Men de jødiske kristne likte av denne årsak ikke å spise det sammen med hedningekristne, fordi de hadde en helt annen holdning til det kjøttet som var offret til avgudene. Nå forstår du sikkert at dette kapittelet i 3. Mosebok gir deg og meg en bakgrunn for avsnittet som står i Korinterbrevet, altså i 1. Korinterbrev 8:1-13. Og så står det også noe mer om dette i 10:1-33. Så hvis du vil ta deg tid å lese dette, jeg skal gjenta det, 1. Korinterbrev, kapitlene 8 og 10. Da får du også en forståelse av dette veldige som vi nå er inne om. Det er interessant å se at da det store apostelmøtet i Jerusalem avla en kjennelse, så talte Jakob på vegne av gruppen og sa: «Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud, men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er besmittet av avgudene, og fra hor, fra kjøtt og av kvalte dyr og fra blod.» Gud lærte de hedningkristne at livet er hellig. Ja, disse tingene skal vi komme inn på når vi beveger oss videre i dette kapitlet, når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det 17. kapitlet i 3. Mosebok, og det som vi er inne om er offringen og hvordan de skulle forholde seg til de forskjellige ting, både det som var hedningekristne og i grunnen hvordan det òg var med Israelsfolket, og hvordan vi skal forholde oss opp i dette. Faktisk så hadde Israelsfolket meget lite kjøtt å spise i ørkenen, og jeg tror at opplevelsen med vaklen var et av eksemplene på dette. De klaget fordi de ikke hadde fått noe kjøtt å ete, og så ropte de: «Hvem skal gi oss kjøtt å ete?» Det står slik i 4. Mosebok i det 11. kapittelet der. Dette var sant om alle nasjoner i antikken, og selv i dag er det mange nasjoner, ikke minst i øst, som har lite kjøtt. Men noe mer henvist til, skal vi se, en vegetariansk meny, kommer kanskje frem mer enn skulle ønske å være. Et rent dyr som skulle brukes til mat ble avlivet ved inngangen til møteteltet. Blodet, det ble helt ut der. Blodet ble plassert på alteret, og fettere ble offret som en velluktende gave. Offeret var et fredsoffer. Resten av dyret fikk eieren tilbake, så han kunne nå tilberede det til bruk hjemme. Kanskje vi nå begynner å forstå, kanskje jeg forstår litt mer, og kanskje du forstår også hvorfor de jødiske troende tok avstand fra hedningene som spiste kjøtt kjøpt i en eller ved et hedensk tempel. Nå skal vi se litt på okkultisme. I det 7. verset her i det 17. kapitlet: «De skal ikke lenger ofre sine slaktoffer til de onde ånder som de driver avgudsdyrkelse med. Dette skal være en evig lov for dem, fra slekt til slekt.» Jeg har allerede nevnt at ordet «onde ånder» i dette verset bokstavelig talt betyr «den hårete» eller «geit». Det samme ordet er brukt i 2. Krønikerbok, 11. kapittelet der i det 15. verset. «Han innsatte andre prester på offerhaugene for bukkene og kalvene som han hadde laget.» Det står i Krønikerboken. På samme måte fikk Jeroboam, sønn av Nebat, Israel til å synde. Dette var å tilbe skapningen knyttet til guden Pan. Gud sier til sitt folk: «Dette må dere ikke gjøre», før dyrene til inngangen til møteteltet. Det var derfor denne strenge straffen omtalt i vers 4 var knyttet til dette forhold. Detaljene måtte gjennomgå en endring når de kom inn i det lovede landet, men det prinsippet som understrekes her er evig. Og det er viktig for oss i dag å se på dette. De levde i fare for å vende tilbake til avgudsdyrkelse og til grov umoral, og nettopp nå synes det å være en slik epoke, selv om den antar andre former enn i datidens Israel. Gud ønsket å beskytte dem, og han ønsker å beskytte oss fra avgudsdyrkelse og umoral. Nå vil vi se på vers 8 og 9, og her skal vi da se på offringene slik de var i tabernaklet. «Og du skal si til dem: Når noen mann av Israels hus eller av de fremmede som bor blant dem offrer et brennoffer eller et slaktoffer, og ikke fører det frem til inngangen til sammenkomstens telt for å offre det til Herren, da skal den mannen utryddes av sitt folk. Gud skiller altså klart mellom det å bringe et dyr som skulle brukes til mat, og bringe det som et offer. Gud lot dem ikke presentere et dyr som et offerdyr, og så ta det hjem for å spise det. Så her i disse to versene ser vi det taler om å bringe et dyr som brennoffer. Når et dyr ble brakt som et offer, så skulle de forholde seg til denne offringen slik som loven for brennofferet sa. Det var bare ett sted en kunne bringe offeret. Herren gjentok dette igjen og igjen for å føre Israel bort fra avguds dyrkelse. Dette gjaldt også de fremmede og utlendingene som hadde etablert seg i Israel. Det var alltid fare for innflytelse fra de hedenske utlendinger som levde midt iblant dem. Og tendensen lå egentlig i at israeliten hellet mer til den hedenske siden enn til Herrens vei. Også i dag så gjelder ordet fra Paulus, slik som vi ser det i det første Korinterbrev, kapittel 10, vers 14. Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelse, mine kjære, og igjen, trekk ikke i ulikt spann sammen med vantro, for hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lys med mørke? Hvordan kan Kristus og Belial være enig? Derfor sier Herren, dra bort fra dem og skill dere fra dem. Rør ikke noe urent, da vil jeg ta imot dere. Dette er et stort prinsipp som overføres til menigheten. Det ligger i en fare å knytte til seg det vantro både i religion, i politikk, i ekteskap, i forretningsliv og i det sosiale liv. Gud, han har satt en advarsel mot dette i sitt eget ord. La oss nå se litt videre ifra vers 10 og 11. Og når noen av Israels hus eller av de fremmede som bor blant dere eter blod, om aldri så lite, da vil jeg sette mitt åsyn mot den som eter blod og utrydde ham av hans folk. For kjøttets sjel er blodet, og jeg har gitt dere på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Altså her var det forbud mot å spise blod. Jeg anser vers 11 for å være nøkkelvers i denne boken. Livet er blodet. Og så gjentas dette i vers 14. Dette er grunnlaget for alt som har med offer å gjøre. Skal vi se en gang til på vers 11 her i det 17. kapitlet. For kjøttets sjel er blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler. For blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er i det. Vi leser videre i vers 12-14. Derfor har jeg sagt til Israels barn, ingen av dere skal ete blod, og den fremmede som bor blant dere skal heller ikke ete blod. Når noen av Israels barn eller av de fremmede som bor blant dem, feller et vilt dyr eller en fugl som kan etes, da skal han la blodet renne ut og dekke det til med jord. For blodet er sjelen i alt kjøtt, fordi sjelen er i det. Derfor sa jeg til Israels barn, dere skal ikke ete blod av noe kjøtt, for blodet er sjelen i alt kjøtt. Hver den som eter det, skal utryddes. Jesus Kristus, han sa noe interessant og meget interessant i Johannes 6, 54-56. 54 sier det slik, den som eter mitt kjøt og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den siste dag. For mitt kjøt er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. «Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.» Fordi livet er i kjødet, er blodet, så sier Herren Jesus at vi må akseptere at hans utgjøde blod for våre synder i tro, og da tar vi imot livet. Jesus ga sitt blod og ga sitt liv. Livet er blodet. Dette er en stor og evig sannhet. Dette forklarer hvorfor Abels offer var bedre enn Kains. Det er blodet som gjør soning for sjelen. Kristi blod er det eneste som kan rense for synd. Det er ingenting anstøtelig med blodet. Det anstøtelige ligger i vår synd. Gud være lovet, min sjel er frelst, i kraft av blodet. Nå kan det byde meg hva som helst, jeg velger blodet. Min sorte drakt ble et snøhvitt skrud, og jeg står hellig og ren for Gud, i kraft av blodet, av blodet. Ja, dette er en stor og evig sannhet, og det forklarer oss ganske mye hvilken betydning Jesu blod har for den enkelte av oss. Vi skal nå om kort tid gå over i kapittel 18, og her skal vi da kanskje minne hverandre litt om umoralen som blir fordømt, og hvordan det passer inn i det sjette bud. Frem til dette punkt er det blitt gitt lover angående den rituelle renselsen og reglene for regulerte ritualer. I kapitlene som nå følger 18, 19 og 20 finner vi en spesiell blokk som tilpasses de 10 bud og de livssituasjoner som vi kommer opp i der. Gud vender seg nå altså til den moralske side av folket sitt liv og levnet, og dette er, skal vi si, en nokså, og det vil bli en nokså praktisk undervisning, vil jeg i hvert fall prøve på dette. Og den begynner da med en prolog fra kapittel 18 og utover. Men vi kan ikke ta det med i dag. Det vil vi ta for oss når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.